Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Shavkat Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha maktabda yashashmoqda. Dollar tushdi, go'sht qimmatladi, benzin esa yo'qoldi. O'zbekiston bozorlarida nima gap?
Benzinga keladigan bo'lsa, 2800 so'mlik benzinlar yo'q boshdi. 4000 so'mdan qo'ldan quyyapti. 4000 so'mdan ham endi anaqalar aralashtirgan benzin.
Prezident Mirziyoyev navbatdagi videoselektor yig'ilishida hokimlarga ishini yaxshilash uchun 2 yil muddat berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqindan hamkorlik qilishga tayyor. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 11 avgust kuni o'z ishini boshlagan xalqaro anjumanda qilgan chiqishida bildirdi. O'zbekiston o'zining yaqin qo'shnilari bilan ochiq, yaxshi qo'shnichilik va pragmatik siyosat olib borish tarafdori bo'lib kelgan va hozir ham shunday degan Abdulaziz Komilov. Mamlakatni 25 yildan ziyod boshqargan sobiq prezident, marhum Islom Karimov davrida O'zbekistonning qo'shnilari bilan chegara, suv va boshqa masalalardagi munosabati bahsli edi. Karimovning o'limidan keyin hokimiyatga kelgan Mirziyoyev o'z qo'shnilari bilan yumshatish yo'lida bir qator qadamlarni tashladi. 11 avgustda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Xalqaro munosabatlar axborot tahliliy markazi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanish dasturi vakolatxonasi va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti loyihalari koordinatorining ofisi ishtirokida Toshkent shahrida Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi mavzusida xalqaro konferensiya ish boshladi. Bu yil 350 mingdan ortiq o'quvchi o'qishni 10 sinfda davom ettirishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida bildirdi. 10 sinflarning ochilishi munosabati bilan vazirga ko'ra nashriyot matbaa uylari bilan birgalikda 10 sinfning 12 fani bo'yicha tuzilgan yangi o'quv reja va dasturlar asosida darsliklar tayyorlanmoqda. Prezident Mirziyoyevning topshirig'iga binoan bu yil o'quvchilar va ota-onalarning o'qishni maktabda davom ettirish yoki kollejlarga o'tishga oid istaklari o'rganilmoqda. Vazir shuningdek, bu yil 650 ming o'g'il-qiz 1 sinfda o'qishni boshlashini bildirgan. Tramp Shimoliy Koreyani yana bir bor ogohlantirdi. Prezident Donald Tramp 10 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida Shimoliy Koreyaga nisbatan diplomatik muloqot yo'lini tanlash g'oyasida sobit qolishini bildirdi. Ayni paytda Tramp Shimoliy Koreya tahdid qiladigan bo'lsa, yetarli darajadagi choralar ko'rilishini ham yashirmadi.
If North Korea does anything in terms of even thinking about attack,
agar Shimoliy Koreya amalda hech narsa qilmay, lekin biz sevganlarga yoki biz tamsil qilayotganlarga yoki ittifoqchilarimizga xayolan bo'lsa-da hujum qilishni o'ylayotgan bo'lsa, unda juda asabiylashishi kerak. Ta'kidlab aytamanki, juda asabiylashishi kerak. Chunki ularga nisbatan kutilmagan choralar ko'rilishi mumkin, dedi Tramp. Shimoliy Koreya asosiy maqsad AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Prezident Donald Tramp Rossiyadan 755 nafar AQSh diplomati chiqarilishiga javob choralarini ko'rmasligini bildirdi hamda Rossiya prezidentiga Qo'shma Shtatlar byudjeti chiqimlarini kamaytirishga yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. 10 avgust kuni jurnalistlar savollariga javob berar ekan Tramp,
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he
Men unga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki biz oyliklarni to'lashga ketadigan xarajatlarni kamaytirishga harakat qilyapmiz. Endi oylik xarajatlari ham qisqaradi. Biz katta miqdordagi mablag'larni tejab qolamiz, dedi Tramp. Jurnalistlar AQSh prezidenti hazillashayotgani yoki jiddiy gapirayotganini aniqlay olmadilar. Tramp jurnalistlar bilan o'zining yozgi ta'tili paytida Nyu-Jersidagi Tramp Bedminsterda golf o'ynayotib uchrashdi. O'tgan oyda AQShda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga javoban, prezident Putin Moskvadagi mingdan ortiq amerikalik diplomatlar sonini 755 nafarga qisqartirish to'g'risida bayonot bergan edi. Rossiyalik muxolifatchi Levi Front harakatining sobiq lideri Sergey Udaltsov 10 avgust kuni qamoqdan bo'shatilishi munosabati bilan o'tkazgan matbuot anjumanida prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lishda davom etishini aytdi.
Я как был жёстким критиком Путина, правительства, всей этой нашей сегодня элитной группы.
Men avvalgiday Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hukumatning va mamlakatni boshqarayotgan elitaning ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolaveraman, dedi Udaltsov. Muxolifatchi 8 avgust kuni 4,5 yillik qamoq muddatini o'tab bo'lgani munosabati bilan ozodlikka chiqarilgan edi. Udaltsov Moskvaning Bolotnaya maydonida 2012 yilning mayida mitinglarni uyushtirgani uchun ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib qamalgan edi. Udaltsov bilan birgalikda yana 30 odam Bolotnaya ishi bo'yicha qamalgan. Muxolifatchi bu jinoyat ishlarining barchasi soxtalashtirilgan deb ta'kidlashda davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning eng muhim voqeasi.
Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha uysiz qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi rezidensiya qurilishi bois uyi buzilgan o'nlab kishilar Baytqo'rg'on qishlog'idagi maktab, oromgoh va qarindoshlarining uylariga joylashtirilgan. Ismi sir qolishini istagan Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uyi buzilib vaqtincha maktab va yaqinlarining uylariga joylashtirilganlar ko'pi bilan 20 kun ichida yangi uylarga ko'chib o'tishadi. Qibray tuman hokimligi mulozimining yana aytishicha, prezident qarorgoh qurilgani bois uylari buzilganlarga kottejlar kaliti sentyabr oyida beriladi. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbirining aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi 21 maktabga uy buzilganlardan ba'zilari joylashtirilgan. Ular yangi uylarning tezroq bitishini zo'riqib kutishmoqda, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbiri uy buzilganlar uchun qurilayotgan yangi uylarni borib ko'rdi va u suhbatlashgan quruvchilardan biri bu uylarning 20 kun ichida bitishi amri mahol ekanligini aytgan. Unga ko'ra, 11 avgust kungi holatda uy buzilganlar uchun qurilayotgan bir qavatli g'ishtin uylar hali suvoqdan chiqmagan va tomi yopilgan xolos. Baytqo'rg'on qishlog'i yashovchilarining Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ular bir buzilgan uy uchun bitta yangi uy beriladi degan holatdan norozi bo'lishgan. Buzilgan uyda 10 ziyod odam, uylangan aka-ukalar istiqomat qilgan bo'lsa ham, ularga faqat bitta 3 yoki 4 xonali uy berishgan. Odamlar bundan norozi. Bu holatda hukumat barcha oila a'zolariga yetadigan qilib uy bilan ta'minlashi kerak deb odamlar talab qilishmoqda, deydi 2 kun mobaynida Baytqo'rg'onni kezgan mobil muxbir. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan mahalla turg'unlari Baytqo'rg'ondagi prezident trassasi deb atala boshlagan yo'l yana ham kengaytirilib, atrofda yana uylar buzilayotganidan xavotir bildirishgan. Ozodlik suhbatlashgan qibraylik ayol qarindoshlariga uyi buzilgani uchun berilgan yangi uylar ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilayotganligini aytdi. Uylari buzib tashlangan odamlar uysiz qolib ketishdi. Qarindoshimizga yangi uy joy qilib berishdi, lekin ular endi kredit to'lashyapti yangi uyiga, deydi bu ayol. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Baytqo'rg'onda yashovchi va o'zini Ravshan Qodirov deb tanishtirgan uy buzilayotganlardan biri hech kim norozi emas. Uy buzilganlarga namunali uy ham, yana bo'sh yer ham berildi, deya ta'kidladi. Qarorgoh qurilishi munosabati bilan uyimiz buzildi, lekin oilamizga oid 12 sotixli eski oddiy uyni barcha narsasini to'kis ko'chirib, yangi ko'chgan joyga oborib berishdi. Davlatdan norozi emasmiz, deydi Ravshan Qodirov. Baytqo'rg'onlik 35 yashar yigitning ozodlikka aytishicha, yo'l bo'yida yashaydigan xonadon sohiblari uy buzilishi borasida ogohlantirish olgan. Endi Do'rmondan boshlab Arg'in, Qibray, Baytqo'rg'ongacha bo'lgan uylar buziladi deb hokimlikdan ogohlantirib ketishdi. Chirchiqqacha buziladi deyishdi. Bu yo'l yoqasidagi uylar asosan xonadonlar tushgan. Ularni buzib, yangi bozordan yer berishar ekan, deydi suhbatdosh. Joriy yilning 24 iyul kuni prezident tug'ilgan kunida ochilgan qarorgoh Toshkent viloyati Baytqo'rg'on qishlog'i Qangli ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin joyda joylashgan. Hozirda to'liq baland devor bilan o'rab olingan qarorgoh taqriban bir necha gektarni egallagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida dollar kursining keskin tushishi, go'sht narxining keskin tarzda ko'tarilishi va benzin taqchilligi shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzular bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi oylarda tinmasdan ko'tarilib kelgan AQSh dollari avgust oyi boshidan tusha boshladi. O'tgan oy 8300-8500 so'm orasida bo'lgan AQSh dollari so'nggi bir necha kun ichida 8000 so'mlik dovondan pastlab 7700 so'mgacha tushdi. Toshkentning Chorsu bozorida 11 avgust kuni 1 AQSh dollari 7700-7800 so'm orasida bo'ldi. Dollarning tushishiga iqtisodiy tahlilchilar ham oddiy odamlar ham konkret sabablarni ayta olishmaydi. Ijtimoiy tarmoqda esa bu borada turlicha fikrlar bildirilmoqda. kimdir dollarning tushishini mavsumiy omillarga bog'lasa, boshqalar mamlakatda GM avtomobillarining so'mda sotila boshlaganini bunga sabab qilib keltirishadi. O'zbekistonda dollar tushishi mavsumiy ekanini aytayotganlar ham ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzulardan yana biri go'sht narxi ko'tarilayotganidir. Qora bozorda AQSh dollari tushganiga qaramay, bozorda narx-navolar o'zgarishsiz qolmoqda. 1 kilo suyakli mol go'shti shu kunlarda 29-34 ming, lahm go'sht esa 40 ming so'mdan oshib ketgan. Go'sht narxi oshishini mahalliy hokimiyatlarning 29 ming so'mdan oshirmaslik haqidagi qarorlari ham to'xtatib qola olmayapti. Qassoblar esa o'z mahsulotini hokimiyat belgilagan narxda sotishdan bosh tortmoqda. Andijonning eski shahar bozorida go'sht va go'sht mahsulotlari bilan savdo qiluvchi tadbirkor Bunyodbek hokimiyatning go'sht narxini 29 ming so'mdan oshirmaslik to'g'risidagi talabini bajarish uchun sotuvchilar mahsulot sifatini shu narxga moslayotganliklarini aytadi.
Go'sht 29 ming so'm belgilab qo'ydi viloyat hokimi. 29 ming so'mdan sotishyapti, lekin 29 mingdan sotayotgan sababi odamlar norozi, xalq 29 ming sotayotgan sababi u go'shtni narx arzonlamadi, naborot olayotgan go'shtini suvayli, yog'li qilib oladigan bo'lib qoldi odamni. Uni nega men odamlar bilan gaplashsam 34 ming so'mdan olsangiz bizga yaxshi edi, 34 ming so'mdan chiroyli go'sht qilib berishardi. Suvagil 150 gram hisob berardi, talar go'sht aytgan go'shtimizni olardik deyapti hozir. Lekin lahm talar go'shtini ba'zi qassoblarda, masalan, Eski shaharda, boshqa bozorlarda ham talarni go'shtini nech pul biz talar go'shtini sota olmaymiz deyapti. Nega sota olmaysizlar degan savolni bersa qassobga, 29 mingdan suvagil go'sht sotamiz, talar olsak nima bo'ladi desak, talishiga odamga qarab 42 ming so'mdan sotyapti.
O'zbekistonda benzin ham yana taqchillashgan. Internet ijtimoiy tarmoqlarda avtomobil quyish shoxobchalari yaqinida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgani aks etgan fotosuratlar ko'paygan. Ba'zi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin tijoriy narxlarda sotilayotgan bo'lsa-da, Toshkent shahrida haydovchilar uzundan uzoq navbatlarda qolib ketayotganliklaridan norozilar.
O'zbekiston siyosat.
O'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev bu gapni 9 avgust kuni hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida aytdi. Yig'ilish paytida prezident jumladan Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyev va Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni keskin tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Video selektor yig'ilishida barcha viloyatlarda mavjud bo'lgan muammolar tasvirga tushirilgan video film namoyish etildi. Video namoyishi yakunlanganidan so'ng prezident yig'ilganlarga murojaat qilar ekan:
"Biz xalqdan uzilib, yolg'on raqamlarga mahliyo bo'lib, odamlarning dardi va tashvishini unutib, oyog'imiz yerdan uzilib, o'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi?"
deb aytdi. Shavkat Mirziyoyev bu muammolarga chidab yashab kelgani uchun hokimiyat xalqqa bosh egib sajda qilish kerak deb ta'kidladi.
Hali ham biz barchamiz o'z xalqimiz uchun bosh egib sajda qilishimiz kerak. Bardosh bergani, chidagani uchun. Mana nima uchun biz bugun bu yig'ilishga to'plandik? Nima uchun bugun ishimizning mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilmoqchimiz? Mana shu filmda ko'rgan vijdoni bor rahbar o'ziga savol beradi. Men haqqim bormi bu dargohga? Men haqqim bormi joylardagi o'tirgan zallarda o'tirishga degan savol, agar vijdoni bo'lsa shu savolga javob topish kerak.
Dedi prezident. Mirziyoyev xalqning yig'ilib qolgan maishiy muammolariga e'tibor qaratmagan rahbarlar safida Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyevni tilga oldi. "Janob Boboyev, siz bilan ham hisob-kitob vaqti keldi. G'odayib yurishni yig'ishtiring. Uddalasangiz uddalang, yo'qsa siz bilan ham juma kuni hisob-kitob qilamiz", dedi prezident. Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni Taxiatosh shahrida aholi muammolarini hal eta olmayotganlikda tanqid qilgan Mirziyoyev, "Ahvolni tuzatmasangiz Taxiatoshga hokim qilib tushiramiz sizni", deb ogohlantirdi. Prezident video selektor yig'ilishida hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini ham tanqid qildi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzoladi. Prezident rasmiy saytining bildirishicha, video selektor yig'ilishidan so'ng Mirziyoyev hududlarni iqtisodiy rivojlantirishning chora-tadbirlari belgilangan qarorni imzoladi. Qarorda ta'kidlanishicha, har bir viloyat, shahar va tuman hokimlar, prokuratura, ichki ishlar va davlat soliq xizmati hududiy organlari rahbarlari boshchilik qiladigan kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlarga bo'linadi. Sektorlar rahbarlariga hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish vazifalarini tashkil etish va hal qilish, shu jumladan aholining eng muhim muammolarini yechish yuzasidan javobgarlik yuklanadi hamda vakolatlar beriladi, deyiladi prezident qaroriga oid rasmiy sharhda.
Dastur davomida ozod mikrofon temirdan muhtasham davlat gerbini yasagan usta hokimning quruq va'dasiga aldandi.
Shu menga yer qilib berar ekan, yer qilib berar ekan degan umid bilan ishladim oman. Mana shuna qilib meni rosa sarson qilishdi-da bular.
O'zbekiston Oliy sudi sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqovni reabilitatsiya qildi. Xalqaro o'yinlar oldidan Turkmaniston politsiyasi shaharni tilanchi bolalardan tozalashga kirishdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan salla ol desa, kallani oladigan mulozimlar Mirziyoyevga dushmanmi mavzuidagi qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyati Sharxon tumanida yashaydigan temirchi usta Bahodirxon Abdullayevning ozod mikrofonga aytishicha, O'zbekiston gerbini yasagandan so'ng viloyat hokimi uning tadbirkorligini rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratish uchun sharoit yaratib berishga va'da bergan. Lekin o'tgan vaqt davomida Andijon viloyati hokimligi mulozimlari unga 10 sotix yer ajratib berish va'dasida ustani o'z maqsadlari yo'lida tekin ishlatgan, ammo yerdan darak bo'lmagan. Bahodirxon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Sharifonda Chinobod ko'chasida do'konim bordi, 52 kvadrat metr joy. Do'konim torli qilgan uchun stadionni orqa tomonimiz stadionni hududi edi, axlatxona bo'layotgan joyda stadionda direktori bilan ijara shartnoma asosida ishlatib turibman hozirki. Yerni yasaganda tashabbusda qatnashdim, viloyat hokimi ko'rib, nima kamchilik yukadi dedi. Men shunaqa dedim, birovni joyini ishlatyapman, o'zimni bir muhim joyim yo'q, shu ishlab chiqarishga faoliyat kengaytirishga, shu ishchi o'rin yaratishga joy kerak desam, bo'ldi, qilib berishadi joy dedi. Shular ishlar boshlanib ketdi, dokument hujjat hamma yo'g'ini qildik. Buning ichida viloyat hokimida ishlab yurgan akalarni xizmatigacha qildik. Mana shu ishimizni qilib bering, sizni ishingiz oxiriga yetib beramiz dedi. Hammasini ishini qilib berdim, hammasi eshay loydan o'tgandan keyin sizga keyin xayr ma'zurda ham nasiya qilib ketaverdi aka.
Kimlarni nima qildingiz endi?
Bir Musoxon aka degan o'sha viloyat hokimini yordamchisi bor edi. Dedi shu aka, ko'rdi mahallaga guzar qilyapman dedi o'zini mahallasiga. Shu guzarga dedi zabor bilan darvoza qilib bering dedi bitta. Men sizni ishingiz oxiriga yetib beraman aka. Yerni hal qilib beraman sizga dedi. Xo'p aka dedim, oxirigacha shu ishini qilib bitirib yetkizdim. Ana bular, mana bular uyiga bordim rosa. Oxiriga aka dedi, necha pul xizmatingizni aytavering, xizmatingizni berib qo'yaveray bo'lmasam. Deb oxiriga kelganda shunaqa dedi-da. Men bo'ldi aka, bo'pti aka dedim, lekin men shu Sharxonga prezident Islom Karimov keladi deb hokim chaqirib miniaturniy vasiyatga chaqiraylar qilib bergan. Men senga dashi ishlab chiqarishga men senga yer qilib beraman dedi. Aytgan hamma ishlarimni qildim. Endi yoz ichi shu hokimiyatdagilarni ishini qildim. Mo'uniga haynchalay dedi, uni qilib berdim. Chaqpalay dedi, uni qilib berdim. Ko'prik dedi, uni qilib berdim. Hammasini qilib berib, yilni oxiriga borib ishonsiz aka soliqdan qarz olib ketibman, uyimga keyin ijrodan xat keldi. Xat keldi, minib yurgan mashinamni sotib turib qarzlarimni to'ladim-da aka. Men hokimiyatdagilarni ishini qilmasdan boshqa pulli zakas ish qilganimni men bunaqa balotaga kirib ketmas edim. Men endi shular shu menga yer qilib berar ekan, yer qilib berar ekan degan umid bilan ishladim oman. Mana shuna qilib meni rosa sarson qilishdi-da bular. Xalq qabulxonasiga yozdim, anaqa portalga yozdim, 4-5 marta yozdim, foydasi bo'lmayapti. Viloyat hokimligida bitadigan ishdi. Tuman prokuraturasidan, tuman arxitektura aloqasiga, arxitekturasidan kadastriga jo'natishyapti.
Shogirdlaringiz ham bor-da, necha kishi ishlaysizlar?
Shogird 8-ta shogirdim bor aka. Hozir ham nechta-nechtasi shogird beraman o'g'illarimni. To'g'risi maqtanishman, Sharxonda meni oldimga tushadigan temirchi usta yo'q.
Nima yasaysiz?
O'zim men misol laylay, har xil hayvonlar ham yasayman aka. Mana geribni ko'rgan bo'lsangiz, gerib 4 oyda yasadim. Har bitta qanotigacha bir donadan yasab chiqqanman. Unaqa tushganga emas, haqiqiy yasab o'rnatilgan narsalar, paxtasi ham, ko'sagi ham, bug'doyi ham. Mana shunaqa narsalar yoshlikdan o'zi haykal, shunaqa temirdan, balki murakkab narsalarni yasashni yaxshi ko'raman. Uylarga barierlar qilamiz, darvozalar qilamiz, xavfli naqshli, gulli darvozalar qilamiz, haynchalaylar qilamiz, yosh bolalar uchun belanchaylar qilaman, kravatlar qilaman, ikki tajli. Nima zakasi bo'lsa qilaman, so'ri qilaman, bisetka yasayman. Moskvada 8 yil ishlaganman, Hudoyskinnikovkada. Men Rossiyaga borib, agar ishlagan bo'lganimda men bu hokimiyatlarga bunchalik sarg'aymasdim. Pulim bo'lardi meni.
Ishlab chiqarish kengaytirish uchun sizga nima kerak endi hozir?
Hozir menga 10 sotik yerni so'raganlar, men bir qop ko'mirni 60-70 ming, 80 mingni olamiz-da deb gaz bor joydan 10 sotik yer so'raganimda bo'ldi deb beramiz deb, mana 1 yildan oshdi, haligacha berishatdi.
Deydi shahrixonlik usta Bahodirxon Abdullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Oliy sudi tomonidan to'la to'kis oqlangan marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqov Ozodlik bilan suhbatda ushbu oqlov qarorini 21 yil kutganini aytdi. O'zbekiston Oliy sudi 8 avgustda 67 yashar Mavlon Umrzoqovni to'la to'kis oqlash va moddiy va ma'naviy zararni qoplash haqida qaror chiqargandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Har bir harakatda qanday ishonch bo'lish kerak, to'g'rimi? Ishonch bo'lmagan bo'lsa, qadam bosmaydi, to'g'rimi? Mana ko'chaga chiqqan chiqqanimga 21 yil bo'ladi, 8 avgustda.
Dedi Mavlon Umrzoqov. U agar ishonch bo'lsa, davlat vazifalarida ishlashga tayyorligini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilayotgan islohotlarga baho berar ekan, Mavlon Umrzoqov O'zbekistonda inqilobiy o'zgarishlar bo'layotganini aytdi. U Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosati tufayli oqlanganini bildirdi.
Agar bu ishlar bir sistema bo'lmaydigan bo'lsa, u qachondir barbod bo'ladi. Hozirgi qo'yilgan qadamlar mo'ylamanki, shu sistemani shu poydevoriga poydevor bo'lsa bo'lyapti. Shuncha man aminman, hammasi yaxshi bo'ladi, ishlar.
Dedi Mavlon Umrzoqov. 67 yashar Mavlon Umrzoqov 1994 yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgan va 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Mavlon Umrzoqov bilan birga uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevadan ham mamlakat xotin-qizlar qo'mitasi raisligi va boshqa lavozimlar olib qo'yildi. Mavlon Umrzoqov umrining 2.5 yilini panjaralar ortida o'tkazdi. 8 avgustda ozodlik bilan suhbatda Halima Xudoyberdiyeva va uning turmush o'rtog'i 22 yil davomida istalmagan shaxslar ro'yxatida qolganini aytdi. Ularga davlat ishlarida ishlashlariga ruxsat berilmagan 1994 yildan buyon shoira Halima Xudoyberdiyevaning kitoblari nashr etilmay kelayotgandi. 1993 yilda siyosiy motivlar bilan qamalib, prezident Karimovning maxsus afvi bilan bir necha mahbus bilan birga 1994 yilda ozodlikka chiqqan Birlik xalq harakati faoli Nosir Zokir ozodlik bilan suhbatda Mavlon Umrzoqov bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasi kamerasida 1994 yilda o'tkazgan bir hafta umrini esladi.
Bir ziyoli inson sifatida ta'sir qolgan. Bir haliga yozuvchilarga o'xshagan bir tafakkuri, bir kengroq inson sifatida qolganmanda o'sha paytda. Lekin u kishining haqiqiy kasblarini bilmaganman,
dedi Nosir Zokir. Mavlon Umrzoqovning oqlangani haqidagi lavhamizni to'laligicha ozodlik.org sahifamizda o'qishingiz va tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum.
sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Xorazm viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Xonqa tuman dehqon bozorining ma'muriyatidan shikoyat qildi. Uning iddao qilishicha, dehqonlar bozorga qarashli bo'lmagan yo'lda o'tirib savdo qilayotganiga qaramay, ulardan hamon patta puli undirilmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Xorazm viloyatidagi Xonqa tuman dehqon bozori haqida yozmoqdaman. Dehqonlar yo'lda o'tirib savdo qilmoqda, lekin patta puli olinmoqda. Eng qizig'i, yo'l bozorga qarashli emas. U yo'l kiyim bozorining oldida joylashgan, lekin patta pulini dehqon bozori undiradi. Kiyim bozori yozma murojaat qildi, lekin dehqon bozori uning xatiga hatto parvo ham qilmadi. Chunki har bir dehqon va fermerdan 19 ming so'mdan patta puli undirilmoqda. Qovun taruzlar belgilangan joyda sanitariya qoidalariga rioya qilingan holda laboratoriya ko'rigidan o'tgach sotilishi kerak-ku. Dehqon bozorining bozor komi, sizlarning nima ishingiz bor? Xohlagan yerimda sottiraman. Qovun taruzlar yo'lda sotiladimi, boshqa joydami sizlarning ishingiz bo'lmasin dedi. Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalqaro o'yinlar oldidan Turkmaniston politsiyasi Ashxobod ko'chalarini tilanchi bolalardan tozalamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ashxobod ko'chalarida tilanchi bolalarni ko'p uchratish mumkin. Ayrim oilalar bolalari tilanchilik qilib topgan pul bilan kun kechiradi. Sentyabr oyiga belgilangan yopiq inshootlarda va jangovar yakkakurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari oldidan Turkmaniston politsiyasi ko'chalarini tilanchi bolalardan tozalashga kirishdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga intervyu bergan poytaxt turg'unlari hamda ota-onalar bildirdi. Ashxobod turg'uni Amalmurod Bugayevning aytishicha, politsiya xodimlari shahar ko'chalarida tilanchilik qilib yurgan bolalarni uylariga jo'natib, ularga boshqa ko'chaga qaytib chiqmaslikni buyurmoqda. Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha inspektor ismini oshkor qilmaslik sharti bilan shahar ko'chalari qanday qilib tilanchi bolalardan tozalayotgani haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, politsiya xodimlari tilanchi bolalarni ota-onalariga olib borib, ularni bolalarga tilanchilik qildirish qonunga xilof ekanligi haqida ogohlantirmoqda. Inspektorga ko'ra, ayrim hollarda bunday bolalarning ota-onalarini politsiya bo'limiga chaqirib rasmiy ogohlantirish berishmoqda. Zobit ushbu amaliyotning asosiy maqsadi mamlakat imijini saqlab qolish ekanligini, lekin yana bir maqsad bolalarni himoya qilish ekanligini ta'kidlagan. Nogironlik aravachasida tilanchilik qilayotgan nogiron odam har qanday mamlakat imijini buzadi. Asosiy maqsad milliy obro'ga putur yetkazish mumkin bo'lgan narsalar bilan kurashishdir, dedi u. Bolalari tilanchilik qilib topgan pulga kun ko'ruvchi ayrim ota-onalar hukumat ularni yagona daromad manbalaridan quruq qoldirayotgani haqida nolidi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashxobodda yashovchi 4 ota-ona bilan suhbatlashdi. Ular farzandlari ko'chada topgan pul bilan kun ko'rishlari muhim ekanligini aytishdi. O'g'li ko'chada tilanchilik qiladigan ishsiz ona: "Nogiron o'g'limdan boshqa oilamizda yana 3 kichik bolamiz bor", dedi. Oila yana kun kechirish uchun nogiron o'g'ilga hukumat ajratadigan mablag'ga tayanadi. "Ish bo'lsa ishlagan bo'lardim. Shuning uchun bolalarimizni ko'chaga jo'natib, saxiy odamlar xayriyalarini kutamiz", dedi ona. Ota-onalar farzandlari ko'chada qancha topishini aytishdan bosh tortishdi. Turkmanistonda ishsizlik keng tarqalgan, ammo hukumat ishsizlik haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilmaydi. Ayrim nashrlarga ko'ra, mamlakatda ishsizlik 50-60% ni tashkil etadi. Turkmaniston Turizm vazirligi vakillarining ma'lum qilishicha, o'yinlarga dunyo mamlakatlaridan 150 mingga yaqin tomoshabin kelishi kutilmoqda va bu pul Taxchil Possayed mamlakati uchun uzoq kutilgan daromad manbai bo'ladi. Rasmiylar o'yinlar oldidan viloyatlarda yashaydiganlarning poytaxtga kelishini cheklab, shaharni it va mushuklardan ham tozalab kelmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.